Parādes formas šūdināts Smiltenē ar Ivetas Purmales palīdzību un bankas Citadeles finansiālu atbalstu. Savukārt Adidas startu un iesildīšanās formas, kā arī brīvā laika apģērba Latvijas paralimpiešiem nodrošina veikals komanda. Par Lina izvēli stāsta šūšanas salona vadītāja Iveta Purmale.
Ar vīriešiem tos jau varēja bez spoguļu laikot, bet no ar meitenēm jau, jā, tur mums bija divi spoguļi līdz, un tad tur bija izdomājuši, tas ir latviski, un tas, ka Rio ir ļoti karsts, viņi tieši prasīja linu tērpus.
Klātesošiem būs iespēja arī apskatīt sporta žurnālista Jūra Bērziņa Soma personāla izstādi Ceļš līdz Rio, kurā atspoguļots Latvijas paralimpiešu ikdienas smagais treniņu process.